Jan 11 od prvého verše. Janovo evangelium, 11. kapitola. Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala Pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry mu vzkázali: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: Pojďme opět do Judska. Učedníci mu řekli: Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé ukamenovat, a zase tam chceš jít? Ježíš odpověděl: Což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. To pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl: Lazar umřel. A jsem rád, že jsem tam nebyl kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům: Pojďme i my, ať zemřeme spolu s ním. Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoliv požádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla mu: Ano, pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět. S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí: Je tu mistr a volá tě. Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž ještě nedošel do vesnice a byl na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když viděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili jí, že rychle vstala, vyšla, šli za ní, domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám a řekla: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl: Kam jste ho položili? Řekli mu: Pane, pojď se podívat. Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali: Hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli: Když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu, byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl: Zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla: Pane, už je v rozkladu, vždyť je to 4. den. Ježíš jí odpověděl: neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zvedli tedy kámen, Ježíš pohlédl vzhůru a řekl, Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. Když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátnem svázány ruce i nohy a tvář měl zahalenu šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte odejít. Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil. Tolik slov z Kristova evangelia. Modlitevní týden nás vedl skrze 7 znamení Ježíšovy moci. Chtěl jsem ještě poděkovat všem, kteří pomáhali připravovat ten úterní večer s ekumenickými hosty. Bylo to velmi vděčně přijato a dostali jsme ještě i řadu poděkování ústních i písemných. Minulou neděli jsme přemýšleli nad proměněním vody ve víno a během týdne bylo probíráno uzdravení syna královského služebníka. V úterý jsme zde s bratry Dominikem Dukou a Danielem Pfeifferem připomínali 38 let nemocného, který neměl člověka, aby mu bylo pomoženo. Dále bylo připomínáno nasycení 5000, chůze po moři a uzdravení slepého. 6 znamení, která ukazují, kým je náš Pán a Spasitel. Je to Boží syn, který při té své záchranné misii jakoby vedle ní ukazuje moc nad přírodou, moc nad nemocí, moc nad lidským handicapem. A bylo by velikou škodou, kdybychom vynechali 7. znamení obsažené v Janově evangeliu. Vždyť se jedná o znamení při setkání se smrtí. Ne všichni jsme ochrnutí, ne všichni jsme slepí, ne všichni jsme hladoví a někde daleko od domova. Ale všech se nás dotýká otázka smrti. Bible smrt nazývá posledním nepřítelem člověka. Smrt vstoupila do světa po lidském pádu, a od té doby vítězí nad každým člověkem. Ušetřený byl prorok Eliáš, když byl vzat v ohnivém voze do nebe. Lidé, včetně Ježíšových apoštolů, podléhají smrti. A po oné pro nás nepochopitelné dlouhověkosti těch některých starozákonních postav byl po potopě lidský věk snížen na 70 až 80 let a to vlastně trvá dodnes a 90letí a století jsou výjimkami a na konci života, pokud není předčasně ukončen úrazem, přírodní katastrofou, válkou, teroristickým útokem, tak je nějaká nemoc v kombinaci s procesem stárnutí, až nastane smrt. A tak to bylo i v době Ježíšově. Jak se postaví Ježíš ke smrti a dokonce ke smrti člověka, kterého znal a měl rád? Ten dnešní text nás vede do oblasti, která je aktuální pro každého člověka na této zemi. Několik kilometrů od Jeruzaléma, dá se tam dobře dojít pěšky, byla vesnice Betánie, kde měl Ježíš z Nazareta malé zázemí. Zastavoval se tam, mohl chvíli odpočinout a přijmout pohostinnost sester Marie a Marty a jejich bratra Lazara. A Jan prozrazuje, že jedna ze sester Marie byla tou, která pomazala jednou Ježíše ke smrti, k jeho oběti. A potom nohy mu otírala svými vlasy. Její oddanost a důvěra v Ježíše připravuje tu situaci, ke které došlo. To sedmé znamení. Ti sourozenci se měli rádi a měli rádi také Pána Ježíše. A když Lazar vážně onemocnil, tak není vůbec divu, že Marie a Marta posílají pro pomoc. Jenomže Ježíš je právě na druhé straně Jordánu, za Jordánem, a ten zaslaný vzkaz zní: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Je pravděpodobné, že ty sestry věděly o uzdravení, která se stala nahoře v Galileji, a přesto, že cesta kolem Jeruzaléma v této době už mohla být pro Ježíše nebezpečná, protože se tam zvedal odpor těch, kteří ho chtěli zahubit, tak ty sestry spoléhají na to, že když tu zprávu Ježíš dostane, že přijde. Mistr a Pán přijde se svou pomocí. Uzdraví. A Pán Ježíš na to poselství, jak jsme četli, tak zareaguje dvěma poznámkami. A dál zůstává v té své službě za Jordání. Nejdříve zazní jeho slova: ta nemoc není k smrti, ale je k slávě Boží. A Syn Boží skrze ní má být oslaven. Přítel Lazar je vystaven útoku nemoci. Nemoc je vyslancem sil zla v tomto světě. Ale projev této moci zla, projevu důsledku našeho pádu do hříchu, Pán Ježíš ukazuje, že smrt nebude mít poslední slovo. Smrt nebude to poslední. A to druhé, co tam Ježíš říká, je ujištění, že ta nemoc je v posledu k Boží slávě. To znamená, že Boží moc přemůže síly spojené s pánem zla na tomto světě. Ježíšův postoj k nemoci je zde podobný jako o dvě kapitoly zpátky, 9.3, kdy v tom případě uzdravení slepého hocha zaznělo, že se narodil slepý, aby se na něm zjevily Boží skutky. To, co je zde řečeno o fyzické nemoci, může být aplikováno na všechna utrpení, kterým čelíme jako Boží učedníci. Přirozenou reakcí, když přijde nějaká těžkost, je vzdor proti všem vnějším útokům. Každou sebemenší bolest chceme ze svého života přece dostat pryč. Neváháme použít všechny prostředky, které máme po ruce. A věřící člověk se spoléhá nejen na ty prostředky, které má po ruce, ale také na Boží intervenci, na Boží zásah. Evangelium nás ale překvapivě vede ještě k jinému možnému pohledu, k jiné perspektivě. Svá utrpení můžeme také přinést a odevzdat Bohu, aby je Bůh buď odňal, nebo ponechal podle toho, jak on to vidí. To proto, aby tím vším byla přinesena Bohu sláva. Ať odejme, nebo ponechá. Aby to posloužilo k růstu víry i těm, kteří jsou kolem nás. Někteří jste četli knížky od ženy, která se jmenuje Johnny Erickson Tada. Před mnoha lety po úraze zůstala chromá jako mladá dívka, celé upoutaná na invalidní vozík. A v jejím životě se uplatnila ta druhá alternativa, postižení zůstalo. A Johnny o tom sama píše tato slova, cituji: nevadí mi, že jsem omezená na tento vozík, vždyť i tím mohu přinášet slávu Bohu. A podobné vyznání uvádí třeba známý misionář Hudson Taylor, kterému se někdy říká apoštol Číny. Říká, utrpení dávají Bohu prostor pro jeho práci v našich životech. Bez nich bych nikdy nevěděl, jak je Bůh laskavý, mocný a milostivý. Zvláštní vyjádření, že bez těch trablů, problémů bych nikdy nevěděl, jak je Bůh laskavý, mocný a milostivý. A i když se v našich životech může někdy jednat o menší trable a utrpení, než zakusila Johnny nebo Hudson Taylor, přesto můžeme své současné bolesti vědomně odevzdat Bohu, aby je použil, protože i z těch malých zrníček naší bolesti může vzejít a rozkvést nová síla víry. Opustili jsme na chvíli ten příběh, vraťme se k němu. Pán Ježíš zůstane překvapivě ještě přes tu naléhavou zprávu o smrti Lazara ještě 2 dny v Zajordání při své práci, kde zvěstuje v tamních vesnicích. A až potom se vydá na cestu do Jeruzaléma nebo kolem Jeruzaléma až do Betánie. A svým učedníkům sdělí, že Lazar mezi tím zemřel. Vyjádří, že je rád, že v Betánii nebyl, aby celý příběh posloužil učedníkům k víře. A teď se v tom příběhu ukáže, že v úvozovkách takzvané boží zpoždění je skutečně obsaženo v evangeliu. Z lidského pohledu je jasné, že Ježíš nebyl v Betánii včas. Z lidského pohledu je to zpoždění. A každý bychom mohli připojit množství situací ve svých životech, kdybychom řekli, Bůh se zpozdil, nebo Bůh zapomněl. Je alež ještě jiný čas, jiná perspektiva, jiné boží cíle. A připomenul bych zajímavý verš ze 2. Petrovi 3.9, kde je napsáno, Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Už tenkrát byli lidé, kteří si to vykládali tak, že Pán Bůh otálí, Pán Bůh má zpoždění. Ale Petr říká, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Čili za vším je tady boží jednání a Pán Bůh chce, aby všichni dospěli k pokání. I malý kontakt s bolestí a utrpením nám vtlačuje do mysli nejrůznější otázky. Jak říká například C.S. Lewis, že bolest je takový boží megafon. Jako kdyby Bůh k nám mluví, někdy šeptá. A někdy to je, jako kdyby Bůh zakřičel. A ty otázky zní, neopozdil se Bůh? Když se třeba už tak dlouho modlím za nějakého člověka a zdánlivě se, jako by nic neděje. Nemá Bůh zpoždění? A nebo se modlím za někoho, kdo stále ještě nečinil pokání a nespočinul v Ježíši Kristu. A pořád se modlím a ještě se to nestalo. A někdy už se z toho cítíme unaveni. A třeba po letech nám dochází trpělivost. A čteme v Božím slově určité zaslíbení, že Pán Bůh něco slíbil a teď je to jeho naplnění ještě nepřichází. A ten příběh nás učí 2 důležité věci o božích zpožděních. To první je, že boží zpoždění jsou nevyhnutelná. Jsme omezenými lidmi, často si nedovedeme uvědomit, nedovedeme pochopit všechny souvislosti toho, co se děje v našich životech nebo v životech našich bližních. Prostě to nechápeme. Nerozumíme tomu. Často ani nevidíme a nechápeme důsledky takových božích zpoždění. Ale pouze Pán Bůh je vševědoucí. Naše přání, naše vůle a touhy jsou velmi poznamenány naším hříchem, naší porušeností. Je jasné, že bychom všichni chtěli okamžitou odpověď. Kdo by to nechtěl? A někdy nastávají situace, ale že opravdu nevíme, co je správné a co ne. Ale Pán Bůh má své plány, do kterých nevidíme. A ta jeho zpoždění nám písmo ukazuje, že neprotiřečí jeho lásce. On nás miluje, i když ještě nějaký den Ježíš zůstane za Jordánem. A to druhé, co nám dnešní slovo zvěstuje, je Boží zpoždění nejsou konečná. Vlivem počasí se někdy stane, že například některé lety musí být, jsou zpožděny, ale některé musí být dokonce zrušeny. Možná jste slyšeli, že teď v Americe byly veliké sněhové bouře, mají tam hodně sněhu a mrazy na rozdíl od nás. Tisíce letů musely být ne zpožděny, ale zrušeny. Ale Pán Bůh své příchody nezruší. To se Pánu Bohu nestane. Ježíš zůstane třeba ještě nějaký čas za Jordánem, ale smrt nebude mít poslední slovo. Bůh svůj čas naprosto dodržuje. Bude jednat v pravý čas. Svým způsobem. A ten jeho čas, jak z Bible víme, se může lišit od našeho času. Pán Bůh je tvůrce času. A Pán Bůh nikdy nepřichází pozdě. Sestry Lazara procházely skutečně náročnou zkouškou. Marta vítá Ježíše jistou výčitkou: Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Vidíš to, co se stalo. Mohl si tomu zamezit. Nestalo by se to. Nyní je Lazar už 4 dny v hrobě. A Marta, podobně jako tehdy mnozí Židé, věří, že jednou na konci bude vzkříšení. A Ježíš při této chvíli poví úžasná slova, která často právem čteme na parte, na různých oznámeních o úmrtí. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. No Ježíš je dárce života, Ježíš je život. Je to ten, který materiálně proměnil vodu ve víno, rozmnožil chleby, nasytil lidi. Je to ten, který dává duchovní život. On je vzkříšení a život. A Marta věřila v to obecné vzkříšení na konci věku. Ale Ježíš přišel dát Lazarovi život hned, protože Ježíš je život. Je to ten, který o sobě mohl povědět: já jsem cesta, pravda i život. A na závěr se ještě podívejme, jak Ježíš reaguje na fakt smrti. Přestože je pánem života a sám je životem, tak znovu uhodí do očí v tomto textu, jak vidí to trápení Marie a Marty a dalších Židů. Z jeho očí přímo vytrysknou slzy. Ježíš se rozpláče. A to ukazuje důležitou věc. Ježíš není necitelný. Ježíš je jedním z nás. Cítí naši bolest, moji i tvoji. Prožívá s námi i naše bolestné zkušenosti a zápasy. A jeho slzy ve zmíněnou chvíli vyjádřily city jeho srdce. A potom ve verších 33 a 38, je to v tom příběhu dokonce dvakrát, abychom si toho dobře povšimli, je tam zachycena ještě jedna Ježíšova reakce, kterou nesmíme pominout. Ježíš se v duchu rozhorlil. Dokonce, když to přesněji přeložíme, Ježíš se v duchu rozlobil. To slovo obsahuje určitý hněv. Ježíš se nejen rozplakal, ale také se pak i rozlobil. Co to znamená? Jak to sem do evangelia patří? Ten laskavý a mírný Ježíš, beránek Boží, se rozlobí. Není to tak časté v evangeliu, ale je to zmíněno, vzpomeňte, vyhnání penězoměnců z chrámu, tam se také rozlobí. Nebo se rozlobí na učedníky, když vyhánějí děti od něj. A nyní se rozlobí u Lazarova hrobu. Ježíš vidí tu hlubokou bolest Marie a Marty a vidí tu sílu nepřítele, satana, tu moc smrti. Vidí, jak jsou lidé zranitelní a jak je pán tohoto světa, satan, terorizuje mocí smrti. Výborný biblický vykladač Jan Kalvín to nazval hněvem na násilnou tyranii smrti. Hněv na tu násilnou tyranii smrti, která se vznáší nad každým člověkem. A ve smutku Marty a Marie vidí Ježíš bolest a hořkost celé lidské rasy. A smrt je zde objektem Ježíšova hněvu. A za smrtí stojí ten, kdo je pánem smrti. Na jedné straně tedy u pána Ježíše vidíme slzy soucitu, slzy vytrysknou z jeho očí. A na druhou stranu se v zápětí objevuje hněv na smrt, na posledního nepřítele člověka. A Ježíš se zde připravuje na svůj konečný zápas se smrtí a ďáblem. Aby sám smrtí prošel, aby už smrt nemohla terorizovat, ničit lidi, aby nemohla už vítězit. A po jeho smrti přišlo vzkříšení. Evangelia dávají důraz na to, že Ježíšova smrt tu naši smrt porazila. Lazar nakonec musel ještě jako člověk jednou zemřít. Ale Ježíšovo dílo je definitivním vítězstvím nad smrtí. Ježíšova moc nemá hranice a dosahuje až za lidský hrob. 7 Ježíšových znamení, 7 zázraků v Janově evangeliu nám představuje, jakého máme pána a spasitele. Nad přírodou, nad nemocí, nad věcmi materiálními i duchovními a dokonce je pánem i nad smrtí. Mnohému rozumět nebudeme, ale smíme věřit. A naše víra se jednou dočká. Amen.